Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή τη 210η επέτειο από τη Νέα Μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στην μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και τη συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης για πρώτη φορά στα χρονικά υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά κειμένων που επέλεξε και παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και μέλος» μας εισάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική.
Στη σημερινή μας εκπομπή διαβάζουμε αποσπάσματα του κειμένου «Σύμμικτα περί νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής» του Εμμανουήλ Γιαννόπουλου, αναπληρωτού καθηγητού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτοδημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό σύνθεσης του Τμήματος Θεολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, «Σύμμικτα περί νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής». Με την ολοένα αυξανόμενη ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, πλήστα όσα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στη γνώση μας για την ψαλτική και ειδικά για τη νέα μέθοδο αναλυτικής μουσικής σημειογραφίας, η οποία αποτελεί την τελευταία κέρια μεταρρύθμιση στην εξέλιξη της εκκλησιαστικής αυτής τέχνης. Με όσα θα αναπτυχθούν παρακάτω, θα επιχειρηθεί, γράφει ο Μανώλης Γιαννόπουλος, μια επιπλέον συμβολή προς την ίδια κατεύθυνση. Ο λόγος πρώτα για τους τρεις συντελεστές και διδασκάλους της νέας μεθόδου. Γρηγόριος. Ο Πατριαρχικός Ψάλτης Γρηγόριος ήταν ήδη δομέστιχος τον Ιανουάριο του 1805, εφόσον ο Κυπριανός Γανοχωρίτης τον αναφέρει έτσι σε χειρογραφό του, το οποίο ολοκλήρωσε αυτή την ημερομηνία. «Κυρ Κυρίλου Αρχιερέως, πρώην Γάνου και χώρας εξηγήθη δε παραδομεστίχου κυρ Γρηγοράσκου, πλάγιος του Δευτέρου το όμα της καρδίας μου». Ο Γρηγοράσκος, όπως απαντά σε αυτό και σε άλλα χειρόγραφα, ήδη τότε εξηγούσε συνθέσεις σε αναλυτικότερη γραφή, όπως ακριβώς διδάχθηκε από τον ζώντα εκείνη την εποχή δάσκαλό του, τον Πατριαρχικό Πρωτοψάλτη Πέτρο το Βυζάντιο. Στα 1810 είναι λαμπαδάριος, όπως μας πληροφορεί ο Νικηφόρος Καντουνιάρης, στο χειρόγραφο Βατοπεδίου 1427. Στη σελίδα 607 Υπάρχει η εξήγηση του Γρηγορίου Δύναμης ως εις Χριστόν εκ του Παλαιού, χαρίς και ειδητάτη. Και στη σελίδα 736 η δοξολογία του σε ήχο πλάγιο του τετάρτου χρωματικό. Με βάση ρουμανικές πηγές δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια και αναδημοσιεύθηκαν από τον ομιλούντα κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τον Γρηγόριο, μία από τις οποίες αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο έψαλε, με μια φωνή που ήταν γεμάτη από σπάνια γοητεία και δύναμη. Ο τρόπος της ψαλμωδίας του ήταν σαν να μην δείχνει καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτε να κάνει περίεργους μορφασμούς όπως γίνεται συνήθως με τους περισσότερους τραγουδιστές. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο ειρήνη και ηρεμία, αλλά και γεμάτο έμπνευση από τις ιδέες της ψαλμώδησης. Το θερητικό κείμενο το οποίο εξέφραζε εκείνα τα πρώτα χρόνια της νέας μεθόδου της απόψης των δύο διδασκάλων, μαζί με τη λεγόμενη ερμηνεία των κλιμάκων του Γρηγορίου, εκδόθηκε πριν λίγα χρόνια με βάση χειρόγραφα που εντοπίστηκαν στην Ουκρανία και στη Βουλγαρία. Νέες έρευνες αποκάλυψαν και άλλους 4 κώδικες με το ίδιο κείμενο, ένα στη Μονή Σινά και 3 στη Ρωσία, και σύν Θεό θα πραγματοποιηθεί σύντομα μια δεύτερη έκδοσή του. Από τους τίτλους 2 εκ των 4 νέων χειρογράφων πιστοποιείται και επισήμως ότι οι δύο διδάσκαλοι είναι πράγματι ο Γρηγόριος και ο Χουρμούζιος.
Είναι ωστόσο εντυπωσιακό το γεγονός ότι σημαντικά έργα των προτεργατών της νέας μεθόδου και των μαθητών τους σώζονται αποκλειστικά σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες συλλογές του εξωτερικού, ιδιαίτερα στις ομόδοξες χώρες, απόδειξη ότι πολλά τεκμήρια της τέχνης μας μετακινήθηκαν μαζί με τους φορείς τους ή μετά το θάνατό τους. Στα νέα χειρόγραφα που περιέχουν το θεωρητικό αυτό έργο, επαναλαμβάνεται η πληροφορία για τη συγγραφή του τον Μάιο του 1815, λίγο μετά την έναρξη διδασκαλίας της νέας μεθόδου. Ωστόσο, ο συνδυασμός πληροφοριών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περισσότερο για σημείωση στα χειρόγραφα μιας ημερομηνίας ορόσημο για τη νέα μέθοδο και όχι τόσο για ακριβολόγηση του χρόνου συγγραφής του κειμένου. Επί παραδείγματις στον κώδικα ξενοφόντος 136, που είναι το καλοφωνικό ερμολόγιο εξηγημένο στη νέα μέθοδο από τον Γρηγόριο, ο γραφέας Ιερεύς Τραϊανός αναφέρει στον κολοφόνα του τη σχολή που ιδρύθηκε «Γένους Προνία» και τους τρεις δασκάλους που διδάσκουν σε αυτήν και καταλήγει με τη χρονολογία 1815. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοφωνικό ερμολόγιο εξηγήθηκε από τον Γρηγόριο στα 1817, άρα ο Τραϊανός σημειώνει όχι το έτος γραφής του κώδικά του, αλλά το έτος ορόσημο για τη νέα μέθοδο. Το ευρύτερο θέμα με τα αυτόγραφα του Γρηγορίου δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, όπως και το θέμα με τους μαθητές του, οι οποίοι οργανωμένα και σε στενή συνεργασία μαζί του και μεταξύ τους αντιγράφουν τις εξηγήσεις του. Κάποιοι από αυτούς μιμούνται άριστα τον γραφικό χαρακτήρα του δασκάλου τους, κάποιοι άλλοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποιοι είναι άριστα ενημερωμένοι και γνωρίζουν καλύτερα τις πηγές του. Υπάρχουν στοιχεία, αποκαλύπτονται χειρόγραφα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει γραφτεί μια ευρύτερη μελέτη.
Thank you.
Ο χαρτοφύλακας ή όπως ήταν γνωστός στους κοντινούς του ανθρώπους και στους μαθητές του, ο Γεώργιος Χουρμούζης ή Γεώργιος Χουρμούζης ή Χουρμούζης Γιαμαλής, πέθανε στα 1840 σε μεγάλη ηλικία, πάνω από τα 80 πλήρης ημερών, όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Αριστοκλής. Πέρα από το γνωστό πρώτο αυτόγραφο του Χουρμουζίου στα 1792 με σημείωσή του σε αγιορητικό χειρόγραφο, ο ιερομόναχος Νεόφυτος ο Κρητικός μας πληροφορεί ότι στις 13 Ιουλίου του 1786 έκαμα αρχή να διαβάσω το παρόν στη Χεράριον εις των μουσικολογιωτάτων κυρίων κυρ Χουρμούζιων. Άλλος μουσικολογιωτάτος με το όνομα αυτό δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Θα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι πρόκειται για τον μετέπειτα χαρτοφύλακα, πολύ περισσότερο όταν σε γειτονική σημείωση στον ίδιο κώδικα κάποιος άλλος δηλώνει ότι στις 9 Νοεμβρίου του 1781 ξεκινά τη μελέτη του ίδιου στη Χειραρίου εις των διδάσκαλων των λαμπαδάριων κύρια Κουμίν και ο Άγιος Θεός να τον πολυχρονεί να τον έχουμε εις καύχημά μας. Αν ήταν μουσικολογιώτατος και διδάσκαλος της μουσικής στα 1786 ο Χουρμούζιος θα ήταν τουλάχιστον 25 έως 30 χρονών. Άρα στα 1840 είχε περάσει τα 80. Αυτό πάλι σημαίνει ότι πιθανότατα θα είχε γνωρίσει τον περίφημο λαμπαδάριο Πέτρο τον Πελοποννήσιο, αλλά και ότι κατά την καθιέρωση και διδασκαλία της Νέας Μεθόδου διήνυε την έκτη δεκαετία της ζωής του. Γεώργιο Χουρμούζη τον αναγράφει ο παλιός γνωστός του και μετά μαθητής και συνεργάτης του Πέτρος ο Εφέσιος στο πρώτο έντυπο μουσικό του 1820 και έτσι τον καταγράφουν σε σειρά όλοι οι χειρογράφων μαθητές του και άλλοι γραφείς.
«Πουθενά δεν συνάντησα», συνεχίζει ο Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, «την ακριβή διατύπωση Χουρμούζιος Γεωργίου, παρά μόνο στον πρόλογο του μεγάλου θεωρητικού του Χρυσάνθου, αρκετά αργότερα, στα 1832, από τον Παναγιώτη Πελοπίδη. Το Χουρμούζι ήταν είδος μαργαριταριού από το νησί Χορμούζ του Περσικού Κόλπου και χρησιμοποιήθηκε ως όνομα και συνηθέστερα, μέχρι και τις μέρες μας, ως επώνυμο, όπως τα ανάλογα Χρυσάφης, παραδείγματος χάρη Μανουήλ Χρυσάφης, Παναγιώτης Χρυσάφης, Μπαλάσης, Ζαφύρης κλπ. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν την ονομασία ινδικής προέλευσης, ενώ ο Κεσάριος Δαπόντες, που συγχρονίζει έστω και λίγο με τον Γεώργιο Χουρμούζιο, στο ποίημα «Κανόν περιεκτικός πολλών εξαιρετών πραγμάτων των εις πολλάς πόλεις και νήσους και έθνη και ζώα εγνωσμένων», πράγματι αναφέρει, κατά το «Ο καθήμενος ενδόξη», «τα πετράδια Ινδίας και χρυμπάρι το λέχικο, ο άνθραξο λίθος των μαργαριτάρι Χουρμούζιων». Ο Γεώργιος Χουρμούζης υπογράφει πάντα ή εμφανίζεται σε αναφορές άλλων επιτολογιότερων και επισημότερων ως Χουρμούζιος, όπως και ο Γρηγοράσκος ως Γρηγόριος, ο Πρωτοψάλτης Γιακουμής ή Γιακουμάκης ως Ιάκωβος, ο Αρσενάκης ως Αρσένιος, ο λεγόμενος Μικρός, ο Δομέστικος Πετράκης ως Πέτρος, Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος, ο Κωστής ή Κωστάκης, βλέπε παραδείγματος χάρη τον κώδικα Ιβύρων 1998, ως Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος και ούτω καθεξής. Ίσως δεν χρησιμοποιεί το Γεώργιος για να μην συγχαίεται με τον συμφοιτητή του, όπως τον ονομάζει ο ίδιος σε ένα αυτογραφό του, τον Γεώργιο τον Κρητικό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι περίεργο που μας αποκρύπτει το Γεώργιος. Κάτι ανάλογο βλέπουμε επί παραδείγματι ένα και πλέον αιώνα νωρίτερα με τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χρυσάφη, που σε κανένα από τα 10 γνωστά χειρογραφά του δεν μας πληροφορεί για το Παναγιώτης, το οποίο γνωρίζουμε από άλλες πηγές. Και ο Χουρμούζιος είχε ήδη παρουσιάσει μελοποιήσεις του πρώτης νέας μεθόδου, οι οποίες εμφανίζονται σε παλαιότερα χειρόγραφα όπως το Μνημονευθέν βατοπεδίου 1427 του έτους 1810, με την τοξολογία σε ηχοβαρή εναρμόνιο. Ως εξηγητής φαίνεται να αγνωρίζει τις εξηγήσεις του Γρηγορίου και με βάση αυτές να προχωρά σε δικές του αναλυτικότερες, σαφέστερες και λεπτότερες. Το γεγονός αυτό προκύπτει από τη μελέτη, χρονολογική και μουσικολογική, των εξηγήσεων των δύο και αναδεικνύει περαιτέρω τον σημαίνοντα ρόλο του Γρηγορίου. Τα τελευταία χρόνια φανερώθηκαν και κάποιες ακόμη χειρόγραφες εργασίες του Χουρμουζίου, όπως το σύντομο αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, ένα ανέκδοτο εισέτη έργο, εξήγησης Γρηγορίου Λαμπαδαρίου επί διόρθωσης δε Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, όπου παρεμβαίνει με την πένα του σε χειρόγραφο άλλου. Στο πλαίσιο δια της γενικότερης αποκλειστικής αφοσίωσης του Χουρμουζίου στα της ψαλτικής, εντάσσεται και η αντιγραφή του πλήρους τόμου του μεγάλου θεωρητικού του Χρυσάνθου στα 1835.
Κατά την αντιγραφή αυτή, ο Χουρμούζιος επιφέρει ελάχιστες μόνο προσθήκες και αλλαγές σε σχέση με την έντυπη έκδοση του 1832. Μνημονευτές, εδώ γράφει ο Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, οι ανεπαίσθητες τροποποιήσεις των διαστημάτων των πέντε κλιμάκων του εναρμονίου γένους και η προσθήκη της ονομασίας τους σύμφωνα με την ανατολική μουσική ορολογία κατά σειράν Πουσελίκ, Ατζέμ, Ατζέμ Κιουρδί, Σεμπά, Νισαμπούρ, καθώς και οι αρκετές διαφοροποιήσεις στον κατάλογο όσων διδασκάλων και εφευρετών ψαλμοδιών ανέδειξε ο χρόνος και μάλιστα στους μουσικούς που ο ίδιος γνώριζε. Συγκεκριμένα ονομάζει τον Γεώργιο τον κριτικό μαθητή του Ιακώβου και δικό του συμμαθητή και παραλείπει τις πληροφορίες περί μαθητείας του στον Δανιήλ, τον Πελοποννήσιο και τον Βυζάντιο, όπως και τα περί επιθυμίας πρόσκλησής του στη σχολή της Νέας Μεθόδου, τα οποία ούτε ο Χρύσανθος αναφέρει στο πρωτόλιο ατελές χειρόγραφο της Δημητσάνας. Παραλείπει την αναφορά στη διασάλευση της τάξης διαδοχής στα αναλόγια του Πατριαρχικού Ναού μετά τον θάνατο του Ιωάννη του Τραπεζουντίου στα 1770, όταν αντί του Ιακώβου έγινε λαμπαδάριος ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, θέλοντας βέβαια να μην υποτιμηθεί ο δάσκαλός του. Παραλείπει τα της μαθητείας του Γρηγορίου στον Ιάκωβο και στον Πέτρο τον Βυζάντιο. Για τον τελευταίο μας πληροφορεί ότι είναι από του καταστένου της Κωνσταντινουπόλεως νεοχωρίτης. Το κατάστενο, σύμφωνα με την παλαιά πολίτικη του Πολαλιά, δεν είναι άλλο από τον Βόσπορο και τις περιοχές και τα χωριά του, ένα από τα οποία είναι το Νεοχώρι. Όχι μόνο παραλείπει τα περί δήθεν κακορυθμίας και άγνοιας των κανόνων της ρυθμικής από τον Ιάκωβο, αλλά γράφει με έμφαση «Ήτον και ψάλτην άριστος, φιλοτιμούμενος να φυλάξει το νόημα Πολάκης, παρέβλεπε τον ρυθμό των προσωμείων». Και ήδη, στο περσινό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε και παρουσιάστηκε εκτενώς το ογκώδες χειρόγραφο των 1750 περίπου σελίδων, όπου ο ίδιος ο Χουρμούζιος μελοποιεί κατένιαν ιδιόμελα, προσώμια, κανόνες και πολλά άλλα της ενιαυσίου ακολουθίας στα 1826. Τέλος, γράφοντας για τον εαυτό του και ευρισκόμενος προς το τέλος της ζωής και της δημιουργικής εργασίας του, δεν αναφέρει την καταγωγή του από τη Χάλκη, απαριθμεί κάποιες μελοποιήσεις του και επισημαίνει ότι μετέφρασε όλα τα παλαιά βιβλία της εκκλησιαστικής μουσικής μόνος του εις τη ρυθίσα μέθοδον. Στο σημείο αυτό δεν αδικεί το Γρηγόριο, αφού μιλά για τα παλαιά βιβλία και όχι τις συνθέσεις των νεοτέρων μελοποιών του 18ου αιώνος με τις οποίες ασχολήθηκε κυρίως ο τελευταίος. Πράγματι είναι γνωστό ότι ο Χουρμούζιος εξήγησε κυρίως τα παλαιότερα μουσικά έργα.
Thank you.
Χρύσανθος. Ο εκμαδίτου Χρύσανθος ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση και διδασκαλία του θεωρητικού μέρους της νέας μεθόδου, επηρεασμένος σαφώς από την ευρωπαϊκή μουσική. Ωστόσο όμως δεν γνωρίζουμε αυτογραφό του με την πλήρη μορφή του μεγάλου θεωρητικού, ούτε καν με το κείμενο της εκδοθήσεις του 1821 στο Παρίσι, εισαγωγής εις το θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής. Προ πολλών ετών εντόπισα και ταύτισα σε ακαταλογογράφητη αγιορητική συλλογή, σημειώνει ο Εμμανουλιανόπουλος, ένα χειρόγραφο του Χρυσάνθου το οποίο περιέχει το δεύτερο κείμενο και είναι νομίζω τώρα μια καλή ευκαιρία για μια σύντομη παρουσίασή του. Είναι φανερό ότι από το αρχικό χειρόγραφο του Χρυσάνθου αφαιρέθηκαν βία οι πρώτες σελίδες και αργότερα κάποιος το συμπλήρωσε μέχρι το σημείο που συνέχιζε το κείμενο του συγγραφέα. Έως το τέλος του θεωρητικού κειμένου, στη σελίδα 52, ελάχιστες διαφορές υπάρχουν με το έντυπο, με την σημαντικότερη να είναι η έλλειψη της παραγράφου 3 του κεφαλαίου 8, χωρίς όμως ο Χρύσανθος να διαταράσει την αρρύθμιση των παραγράφων γενικότερα. Η παράγραφος αυτής του έντυπο περιέχει την ανάλυση των υποδιαιρέσεων της υφέσεως και της διέσεως με τα διάφορα σχήματα και την ενέργειά τους. Κατακλείει το κείμενό του Εμμανουήλ Γιαννόπουλος με το τμήμα «Λοιπά στοιχεία». Ως μερικά ακόμη σύμμικτα περί νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής, θα ήθελα να προσθέσω εν πάση συντομία τα εξής. Πρώτον, γιατί άραγε μουσικά έργα όπως το Ερμολόγιο του Μπαλάση και το Αναστασιματάριο του Δανίλ δεν εξηγήθηκαν από τους τρεις δασκάλους σε αυτήν? Ήταν κάτι τυχαίο, ήταν αμέλεια, δεν είχαν στη διάθεσή τους τα σχετικά χειρόγραφα? Όχι βέβαια. Απλά το Ερμολόγιο με τις συμπληρώσεις του Πέτρου Βυζαντίου και του Αναστασιματάριου του Λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου ήταν κατά πολύ επιτυχέστερα στην ανάδειξη του ποιητικού λόγου των ύμνων, τονισμός λέξεων κατά νόημα, χωρισμός με ατελείς και εντελείς καταλήξεις, μελωδική ένωση ποιητικών φράσεων με ομαλότερη ροή του μέλους, ενώ τα αντίστοιχα έργα του Μπαλάση και του Δανιήλ, όχι, και για τον λόγο αυτό επισκιάστηκαν. Επί παραδείγματι, η μελοποίηση του Ερμολογίου από τον Πελοποννήσιο δεν είναι πρωτίστως σύντμηση του Ερμολογίου του Μπαλάση, παρακατάλληλη χρήση των θέσεων και των ενδιαμέσων καταλήξεων με σκοπό την λογικότερη μελοποίηση. Οι συγκρίσεις των μελών οδηγούν αμέσως στο συμπέρασμα αυτό και μάλιστα όχι μόνο για τα δύο αυτά έργα, αλλά και για άλλες μελοποίησεις του Πελοποννησίου. Από την άλλη μεριά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι παλαιότερες εκείνες μελοποίησεις έπεσαν σε πλήρη αχρηστία. Αντίθετα, πολλές θέσεις των βιβλίων αυτών χρησιμοποιήθηκαν με την παραπάνω λογική από τον Πέτρο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου επιμέρους μελοποιητικές επιλογές τους, οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν από τον Πελοποννήσιο, διατηρήθηκαν στην πράξη και καταγράφηκαν χρόνια μετά στη Νέα Μέθοδο. Δεύτερον, η εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου στη Νέα Μέθοδο δεν είναι μία και η αυτή σε όλους ανεξαιρέτως τους κώδικες. Χρειάζεται προσεκτικότερη ματιά στο μέλος των κωδίκων, ώστε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει σποραδικά και μια απλούστερη εξήγηση από αυτήν που τελικά εκδόθηκε. Όπως σημείωσε σε ένα χειρόγραφο ο μεγάλος ερευνητής Σίμων Καράς, αυτή η εξήγηση είναι κατά άλλων τρόπων απλούστερο στα κεκραγάρια, αναστάσιμα, ιδιόμελα και οθηνά. Τρίτον, μιλώντας για το Αναστασιματάριο, πρέπει να αναφερθεί ότι το συχνά απαντόμενο ως αναφορά Αναστασιματάριο Πέτρου του Βυζαντίου ή Πέτρου Πρωτοψάλτου είναι ένα ανύπαρκτο βιβλίο. Στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας και έκδοσης μιας μονογραφίας για τον σπουδαίο αυτό πρωτοψάλτη, ερευνήθηκαν όλα σχεδόν τα χειρόγραφα με τον τίτλο αυτό. Διαπιστώθηκε ότι μετά τα κεκραγάρια και τις στιχολογίες του Βυζαντίου ακολουθούν τα αναστάσιμα του Πελοποννησίου, χωρίς ή με αναφορά του ονόματός του. Έτσι, η πολύ συχνή αναφορά σε Αναστασιματάριο Πέτρου του Βυζαντίου είναι είτε λάθος των γραφέων των κωδίκων, είτε ημών των συγχρόνων ερευνητών που δεν προσέξαμε κάποια ενδιάμεση επιγραφή ή αυτό τούτο το μέλος του κώδικα. Η γνωστότατη αργοσύντομη μελοποίηση, αλλά και η σύντομη συλλαβική, η οποία σώζεται σε ευάριθμα χειρόγραφα πρώτου 1814 και σε άλλα της Νέας Μεθόδου, προέρχονται ξεκάθαρα από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο. Αυτά ήταν μερικά από τα σύμμικτα περί Νέας Μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής στοιχεία, κατακλεί ο Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα για τους τρεις και το ούτως ή άλλως σωτήριο έργο τους.
Στη σημερινή μας εκπομπή διαβάσαμε αποσπάσματα του κειμένου «Σύμμικτα περί νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής» του αναπληρωτού καθηγητού Εμμανουήλ Γιαννόπουλου. Ηχητικά μας συνόδευσε ο χορός ψαλτών «Οι Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» με χωράρχη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αχιλέα Χαρδεάκη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.